Часът е 18 и 18 минути. Добър вечер, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Замразяването на условията за пенсиониране през следващата година може да продължи и до 2015. Това заяви заместник-председателят на Социалната комисия в парламента Георги Гьоков по време на първото четене на законопроекта, с което се определя спирането на увеличаването на възрастта и стажа и се въвежда възможност за пенсиониране при недостиг на до 2 години и стаж или възраст. Законопроектът беше одобрен заедно с другия законопроект на депутати от Коалиция за България, с който се премахва възрастта за пенсиониране при военно служащите. Елена Бейкова с още информация.
Въпреки че в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване е записана една година, през която се счита нарастването на стажа и възрастта за третата категория, депутатът Георги Гьоков посочи, че може да се наложи удължаване на този мораториум с още една година. Даването на възможност за ранно пенсиониране при недостиг на до 2 години стаж или възраст беше разкритикувано от представителите на ГЕРБ като разширяване на кръга от ранно пенсиониращи се, което е в разрез с препоръките на Европейската комисия. Депутатът Тотю Младенов разкритикува и другия законопроект, който се премахва възрастта за военните, която действаше като условие от началото на годината. Той попита как ще бъде обяснено на един миньор, че за него има възраст, а за служителя на отбраната няма. Димитър Манолов от КТ Подкрепа предложи да се помисли за диференциран подход при определяне условията за пенсия в армията и полицията и посочи, че много хора с пагони не вършат вреден труд, а се пенсионират по-рано. От Коалиция за България посочиха, че с премахването на възрастта за военните през следващата година това ще обхване около 1000 души и не всички ще се възползват от тази привилегия. Елена Байкова, Дарик Радио, София.
Около 300 лекари, санитари и медицински сестри днес по обяд запълниха пространството пред Пирогов за около половин час знак на протест срещу орязаното финансиране на болницата. Здравната каса се е разплатила с лечебното заведение за септември, като очаквано е покрила не 100%, а 80% от изработеното. Малко по-късно през деня обаче болницата е била призована от данъчните институции да си плати дължимите задължения, защото в противен случай сметките ще ли да бъдат блокирани. За работещите в Пирогов случващото се в момента е престъпление, но не срещу коя да е болница, а срещу българския народ. Репортаж на Димитър Панев.
По време на протестните действия директорът на Пирогов доцент Стоян Миланов призова присъстващите пред болницата да продължат да изпълняват задълженията си както до сега, независимо от административните проблеми, пред които дружеството е изправено.
Това определено е крясък. Не знам дали ме разбирате правилно. Аз получих обаждане от големи данъкоплатци, които чакат от нас ние да си платим дължимите данъци, които заплашиха, че ако не го направим, ще блокират сметките на Пирогов. Надявам се това, което се случва спонтанно, да не се отрази на нашата грижа към пациентите.
Въпреки призива си, Миланов не отрече, че поверената му болница не може да продължи да работи по нормален начин, след като няма никаква сигурност. По време на протестните действия стана ясно, че работните заплати на служителите са преведени в пълен размер. Коментира доктор Нанко Червеняков, председател на Лекарския съюз в Пирогов.
С това, което остане, ние трябва да лекуваме болните. Този, следващия и последващия месец. Ако смятате това за нормално и някой ми каже, че не е престъпление спрямо българския народ, който разчита на Пирогов, тези хора явно са глухи всичките от 89-та година насам. Всички тези, които ръководят тая прекрасна държава, страна. За държава не може да говорим, защото няма държавност. Ние ще бъдем тук, докато защитим правата си. Това ще бъде.
В протестните действия се включи и председателят на лекарското съсловие, доктор Цветан Райчинов.
Държава и политици, които не желаят собственото си медицинско съсловие и правят всичко възможно да го ликвидират и изгонят. Какво да направим ние освен това? И както винаги, Пирогов е начало. Но ние няма да режем главите на пациентите или да ги интубираме на 80%, защото някой малумен политик е решил, че може.
Недоволството на работещите в Пирогов ще бъде изразено по същия начин и утре по обяд.
Банковите сметки на Пирогов не са запорирани, съобщиха от НАП. От приходната агенция са категорични, че дори до този момент не е обмислено предприемането на подобни действия и ръководството е в постоянен диалог с финансовия менеджмент на болницата. Ръководството на агенцията е отворено за диалог и се отнася с разбиране към проблемите на лечебните заведения, допълниха по-късно днес от НАП. Утре по обяд обаче лекарски протести се очакват пред повечето лечебни заведения в столицата. Проявите са инициирани от столичната колегия на Лекарския съюз. За целта на недоволството е да се предупреди за проблемите, до които може да доведе недофинансирането на болниците, обясни председателят на колегията, професор Милан Миланов. Поредно протестно представление изнесоха тази сутрин от надпис «Студенти». Сцената, както и вчера, беше на платното на улица Раковски. Акцията блокира движението в центъра на София. Девети ден продължава окупацията на Софийския университет Св. Климент Охридски. Утре, в деня на народните будители, в София ще има няколко протестни шествия. Те ще започнат в различни точки на столицата и ще се стаят на финала в Голям поток. Това решиха на среща през изминалата нощ в Алма Матер студенти от различни висши училища. Маршрута и началото на шествията все още се уточняват.
Новините на Дарик Радио.
Започна строителството на българската част от газопровода Южен поток. Първата заварка на тръбата за синьо гориво беше направена на церемония в село Расово, Монтанско. Заварката беше излъчена чрез сателитна връзка пряко в гранитната зала на Министерския съвет. По-рано там премиерът Пламен Орешарски и шефът на Газпром Алексей Милер уточниха детайлите по проекта. Според Милер, чрез Южен поток страната ни ще получава по-евтин газ от декември 2015 година. Газопроводът ще доставя гориво от Русия за страните от Централна и Южна Европа. Репортаж на Марта Младенова.
След необичайно дълго чакане за уж договорени клаузи и последвало извинение за закъснението, строителството на Южен поток в България започна така.
Уважаеми министър-председател Республики България господин Орешарски, уважаемый председатель правления ООО «Газпром» Алексей Борисович Миллер, докладываем, компания «Южный поток България» провела все необходимые предварительные работы и готова начать строительство газопровода «Южный поток» на территории Республики България.
Да, имате разрешение да започнете.
Да, имате разрешение.
За вас, Стенев и Ковачев, запишите.
Сварка первого стыка произведена. Строительство болгарского участка газопровода Южный поток началось.
Общата стоимость на проекта на българската територия 3,5 милиарда евро, като страната ни няма да представи никакви държавни гаранции. Енергийният министр Драгомир Стойнев.
Размер на заема, който следва да бъде усвоен от българския енергиен холдинг, се равнява на приблизително 620 милиона евро. Единственото обезпечение по този заем, това са дивидендите, които ще получава компанията от транспортирането на природен газ.
Строителството ще осигури работа за повече от 2000 души и ще бъде предпоставка за икономически растеж, допълни от своя страна шефът на Газпром Алексей Милер.
Поставки газа по южному потоку.
Доставките на газ по Южен поток за българските потребители ще имат по-ниска цена.
Ниска цена.
Премиерът Пламен Орешарски.
Българската страна няма да инвестира бюджетни нито лев в този проект, а в същото време параметрите са направени така, че те са изгодни за нашата страна. Вярвам, че тези параметри са изгодни за руската страна.
Първите доставки на природен газ по Южен поток ще бъдат през декември 2015.
Още новини от деня. Софийският апелативен съд отмени 9-годишната ефективна присъда на бивши изпълнителен директор на металургичния комбинат Кремиковци и бивш президент на футболния клуб ЦСКА Александър Томов. В началото на 2011 година той беше осъден на затвор по обвинение за длъжностно присвояване на 14 милиона лева от комбинат. Втората инстанция обаче реши да върне делото от начало и така то отново ще бъде гледано от Софийския градски съд. Причината е в противоречивите мотиви на съдиите от градския съд. Заедно с Томов подсъдими са и членът на управителния съвет на Кремиковци Иван Иванов, бившият изпълнителен директор на ЦСКА Александър Гарибов, както и директорът на фирма Финметал Бошко Бонев. Иванов получи същата присъда като Томов, докато Бонев и Гарибов бяха оправдани. Освен за присвояването на пари от комбината, Александър Томов отговаря и за присвояването на около 5 милиона евро от ЦСКА. Парламентът създаде временна комисия за проверка на назначенията и грубо партизирано кадруване в държавната администрация при управлението на ГЕРБ. Тя ще работи 2 месеца, а за нейн председател беше избран Таско Ерменков от левицата. Очаквано предложението на ДПС предизвика поредния скандал между опозицията и управляващите и нова порция взаимни обвинения. По време на 3-часовите дебати стана ясно, че и в Министерството на финансите е имало персонална длъжност изпълнител, дивечовът и лесовът. Репортаж на Дея Манолова и Александра Гинева.
Дебатите трябва ли да се създаде такава комисия и дали да обхване единствено управлението на ГЕРБ започнаха, придържайки се към темата. Четин Казак от ДПС аргументира предложението на движението.
Винаги, уважаеми колеги, при едно управление е имало и политически елемент в назначенията. За съжаление, обаче, особеното при ГЕРБ е в мащабите на партизирането на назначенията и в превръщането на демократичната конкурсна процедура в параван.
Малко след това депутатите излязоха от конкретната тема и се нападнаха с обвинения за калинки, скарабеи, мутри, любовници и протести. Така се стигна и до обяснения кой трябва да се срамува повече. Красимир Ципов от ГЕРБ и Борислав Гуцанов от БСП.
Първата седмица на сформирането на този кабинет един заместник министър в силово ведомство привиква всички директори на дирекции и им заявява следното. Уважаеми господа, пригответе си по 50 000 лева, за да останете, защото отвънка чакат на опашка хора, които ще дадат 100 000 лева, за да заемат вашите позиции.
Кой влизаше по къщите и организираше акции, искам да ви попитам, нямате ли поне малко срама от това, което се случва?
След депутатските спорове думата взе и финансовият министър Петър Чобанов. От думите му стана ясно, че в ресорното му ведомство имало доста екзотични длъжности.
Изпълнител работник по озеленяване. Изпълнител камериер. Изпълнител цветопроизводител. Изпълнител дивечовът. Изпълнител тракторист. Изпълнител полевът. Изпълнител лесовът. И за финал, но не по важност, изпълнител помпиер. Това щатно разписание на Министерство на финансите се появява в резултат на гениалната административна реформа на министър Дянков.
В крайна сметка управляващите, след като решиха комисията да бъде създадена, отхвърлиха предложението тя да бъде оглавена от опозицията. За нейн председател избраха Таско Арменков от левицата.
И една спортна информация в края на емисията. ЦСКА поведе на Берое с 1-0. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.
Времето.
През нощта и утре над по-голямата част от страната ще има значителна облачност. На места в Дунавската равнина и по Черноморието ще прерамява. Над югозападните и планинските райони ще бъде само с висока облачност през деня и до слънчево. Сутринта на места в котловините ще бъде мъгливо. Минимални температури между 7 и 12 градуса, дневните между 15 и 20. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.
Градът, България, светът. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg. Новините с име.